У эфіры вынікі аўторка 8 траўня, з вамі Юрай Бушлякоў, сёння ў праграме. Александр Лукашенко абвінаваціў Захад і апазіцыю ў зрыве дыялогу з уладамі. Экс-кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус просіць прэзідэнта Расіі дапамагчы вызваліць беларускіх палітычных вязняў. Дмітрый Вус будзе госцем вынікаў дня. Музыку Ігара Сімбірова судзілі на 15-дзённы арышт. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду заявіў, што умовою пачатку перамоваў МВФ з Беларусію аб новай крэдытнай праграме з'яўляецца гатовасць краіны да глыбокіх структурных рэформаў. Наколькі цяпер патрэбны Беларусі новы крэдыт МВФ? Пра гэта размова ў бліц-аналізе. Таксама ў праграме чарговы раздзел новай кнігі нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». А зараз, перш як перайсці да агляду беларускіх падзеяў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі пахмурна з праясненнямі. Уначы і раніцаю на ўсходзе кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, удзень пераважна без ападкаў. Тэмпература уначы плюс 3,9, на паўднёвым усходзе да 14 градусаў. На працягу дня ў Віцебску і Магілёве 15-17, Берасце і Менску 16-18, у горадні Гомелі 17-19 градусаў. З вамі Радыё Свабода, на чарзе агляд беларускіх падзеяў. Алексей Знаткевіч.
Дзецям да 16 гадоў забаранілі ад 11 вечара да 6 раніцы знаходзіцца па-за домам без суправаджэння дарослых. Гэта адзін з пунктаў законапраекту, які сёння ўхваліў Савет Рэспублікі, які быў прыняты Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні 19 красавіка. Каб законапраект уступіў у сілу, засталося, каб яго падпісаў Александр Лукашэнка. У сваім штогадовым пасланні нацыянальнага сходу Лукашэнка заявіў, што Расія і расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін не маюць рэсурсаў, каб задушыць Беларусь. Лукашэнка таксама сказаў, што ніколі не пагодзяцца ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне і абвінаваць у апазіцыю ў зрыве дыялогу з Захадам. Каментуе лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Якраз крыніца праблем гэта Александр Лукашэнка і яго палітык. Ну, натуральна, што ён не мог гэта прызнаць у сваім пасланні, таму што факты сведчаць пра іншае. Ён сам напісаў той сцэнарый, які быў рэалізаваны ў краіне. І тут ніякія амбасадары да гэтага не маюць дачынення, ні кіраўніцтва еўрапейскага звяза. Сценар, режиссура цалкам належыць адной асобе – Лукашэнка. Але яго ніколі не было, не будзе мужнасці прызнаць гэта.
Актывіста кампаніі «Гавары правду» барда Ігара Сімбірова судзілі на 15 сутак арышту, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Польскія мытнікі цягам трох дзён праводзяць папераджальны пратэст, які вядомы ў свеце пад назвай італьянскага страйку. Удзельнікі страйку будуць працаваць дакладна паводле інструкцыяў, і гэта мае значна падоўжыць час мытнага афармлення, у тым ліку і на польска-беларускай мяжы. Беларусь наведаў прадстаўнік Ватыкану, сакратар кангрэгацыі ўсходніх цэркваў, архібіскуп Кірыла Васіль. Ён прыехаў у Слонім і Івацэвічы, распавядае грэка-каталіцкі святар айцец Андрэй Крот.
У першую чаргу ягоны візіт звязаны з ушанаваннем памяці экзарха Антона Ніванцэвіча, зверхніка грэка-каталіцкай царквы, які кіраваў ёй з 39 па 42 год. У 42 годзе ён быў арыштаваны гестапа і памёр у 43 годзе. Івацэвічы таксама выбраныя не дарма, таму што ў Бабровічах, якія зараз знаходзяцца ў Івацэвіцкім раёне, існавала уніяцкая парафія ў міжваенны час, якая была спаленая візіт у Слонім у Івацэвічы, звязаны з ушанаваннем памяці нашых мучанікаў Другой сусветнай вайны.
Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. У эфіры вынікі аўторка 8 траўня, і зараз пра некаторыя падзеі больш падрабязна. Александр Лукашэнка выступіў штогадовым пасланнем нацыянальнаму сходу. Выступ быў перанесены з 19 красавіка. Тады кіраўнік краіны адхіліў праект дакументу, падрыхтаваны дзяржаўнымі органамі, і адправіў на дапрацоўванне яго палажэнні аб прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці і аб замежна-палітычным курсе Беларусі. Далей Валер Каліноўскі.
Выступ Александра Лукашэнкі з пасланнем доўжыўся каля 2 гадзін. Яшчэ амаль столькі ж часу ён адказваў на пытанні дэпутатаў нацыянальнага сходу. Спачатку Лукашэнка шмат разважаў пра патрэбу эканамічнага прарыву для Беларусі, непасрэдных замежных інвестыцыяў, а наконт прыватызацыі заявіў:
«Нікаких абвальных і масавых распрадаж не будет».
Лукашенко заявил так само, что Беларусь отмовилась от списов предприемств на приватизацию и готовая приватизовать любое предприемство, але питание у цене. Что до внешней политики, то Лукашенко шмат уваги уделил односинам с Евразвязом и США. И он заявил про готовность до обновления диалога с Заходом. При этом он отзначил, что после выборов 2010 года хотел протягивать развитие громадянской супольности, диалог с Заходом и внутренний диалог у громадстве. Але Заход и оппозиция выступили супрать.
«Мы по-разному смотрим на отдельные вопросы устройства общества. Но преодолевать эти разногласия надо диалогом, переговорами, а не санкциями и запретами. У Беларуси нет враждебности ни к Европейскому Союзу, ни к Соединенным Штатам Америки».
Скандальное решение ослабить ахову мяжи за развязом от нелегалов Лукашенко поспробовал змикшировать тем, что выказал готовность знайсти додатковые людские ресурсы на этот участок. Звертаючися до сутности суперечностей помеж краинами Захаду и белорусским керавництвом, до порушений у Беларуси демократичных стандартов и правов человека, Лукашенко проявил Захаду тут не вмешиваться.
«Вот вы провели во Франции выборы. Я сразу же поздравил президента Франции. Народ определился в Франции. Нам какое дело туда лезть в охотный ряд со своим этим самым? Чего мы туда должны лезть? Так и вы же себя ведите соответствующим образом».
На еще одно потребование Евразвязу до белорусских уладов про мораторий на смертное покарание у Лукашенко был категоричный отказ.
«Парламент некомпетентен мораторий объявить, а президент, я никогда на это сам не пойду».
Александр Лукашенко отказав и на питание, ці магчимы тиск на Беларусь с боку нового президента России Владимира Путина.
«Знаете, это вообще унизительно обсуждать эту проблему. Нет ресурсов ни у России, ни у Путина для того, чтобы задушить Беларусь. Нет такого ресурса. Во-вторых, это себе во вред. И Россия никогда на это не пойдет».
Лукашенко заявил, что спадзеецца только на поляпшение дочинения с Россией подчас нового президентства Путина. Третьей опорой Беларуси в свете он назвал Китай, который разглядает Беларусь как стратегичного партнера. При этом Лукашенко спробовал переконать сограмадян, что китайская экспансия краине не погрожает.
«Китайцы нам не навязывались ни по кварталу, ни по технопарку, ни по гостиницам. Это я их просил».
А прача гэтага Александр Лукашенко заявил, что в новом складе палаты представников захаваецца пераемнасць, что ён катэгарычны праціўнік прапарцыйнай выбарчай сістэмы, бо ў Беларусі няма паўнацэнных партыяў, а ёсць толькі кучкі людзей. Ён абяцаў до конца году вернуць сярэдні заробак у $500 і падвысіць даходы дзяржаўных служачых, заклікаў беларусаў больш чытаць і мець у кожным доме слуцкі пояс.
Валер Калиновский с заглядом выступу Александра Лукашенко перед национальным сходом. У гэтым пасланні, нагадаю, Александр Лукашенко звінаваціў апозыцыйныя сілы ў зрыве дыялогу з Захадам, а таксама ў сацыяльных пратэстах. Як ставяцца да лукашэнкавых вінавачэнняў апозыцыйныя палітыкі? Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году Захад і наша пятая калёна проста адмовіліся ад дыялогу, а пачалі атаку на нашу краіну праз ціск і санкцыі. Экс-кандидат у президенты Владимир Некляев отзначил, что выключение керавництвам краины у громадянской супольности с принятия решений приводило до заявления тоталитарных режимов и фашизму.
«Лукашенко умеет бессоромно перекушать еще ног на голову, манить. Я обвинуватил в взрыве диалога оппозицию, пятую колонну. Ну, так, коли эта оппозиция, которая хрестоматийная Золотова, сама себе на площадь 19 снежных взяла и высекла, тогда, конечно, правда на боку Лукашенко. Але не сама себе оппозиция била дубинка, не сама себе арештовала, не сама себе знешлавливала. Так что все это неправда. И относительно его до оппозиции, а про зее и до громадянской супольности, такие самые, как говорят, самого початку. Ему оппозиция потребна только как ворог внутренний. Как на ее, в упадку новой неудачи, а этой новой неудачи обязательно будет, экономика нормально не працует, Усе гэта трэба будзе апраўдаць, стаць на пазіцыю.
Старшыня вернай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька азначыў, што Лукашэнка спрабуе перакласці праблемы з хворай галавы на здаровую.
Якраз крыніца праблем гэта Александр Лукашэнка і яго палітыка. Ну, натуральна, што ён не мог гэта прызнаць у сваім пасланні, таму што факты сведчаць пра іншае. Ён сам напісаў той сцэнарый, які быў рэалізаваны ў краіне, і тут ніякія амбасадары да гэтага не маюць дачынення, ні кіраўніцтва еўрапейскага звяза. Сценар, режисура цалкам належыць адной асобе Лукашэнка. Але яго ніколі не было, не будзе мужнасці прызнаць гэта. Што да перспектыў выбарчай кампаніі, то я перакананы зараз, што мы прынялі адзіна правільную выбарчую стратэгію, ніякіх пераменаў чакаць не прыходзіцца.
Гаворачы пра сацыяльныя пратэсты ў Беларусі, у тым ліку супраць будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку, Александр Лукашэнка заявіў, што нібыта еўрапейцы праз нашу пятую калёну, якая арыентавана не на Китай, пачынаюць бударажыць людзей. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў бачыць прычыну пратэстаў у закрытасці ўлады ад грамадства. А будаўніцтва закранула інтарэсы тысячы людзей.
Прыехалі і сказалі, што вы тут больш не жывіце, вашы дамы тут больш не павінны стаяць. А ну, пайшлі адсюльвэк. Это што? Пры клятвах, што толькі народ у гэтай краіне прымае рашэнне. Народ сам па сабе не браўся ніяк да ўвагі. Вось менавіта таму кампанія «Гавары праўду» правяла прававую экспертызу гэтай сітуацыі і аказала прававую падтрымку тым людзям, якія пачалі змагацца. Вось сёння затрымалі Сімбірова, актывіста кампаніі «Гавары праўду», там музыкант да браточкі, а за тое, што ён выступіў сведкам на працэсе Сімбірова. І вось ужо ў час, калі Лукашэнка выступаў, і сабакі ланцуговыя рэжыму ягонага бегалі за музыкантамі ва ўсім горадзе Мінск. Вось рэальнасць і балбатня ў авальнай зале, дзе нічога не вырашаецца, дзе тыя самыя песні пяюцца, як на славянскім базары. Адныя тыя песні, адныя тыя выканаўцы, адны і тыя прыдачы.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. У аўторак раніцаю група людзей, сярод якіх у асноўным былі бацькі асуджаных, а таксама падманутыя, як яны сцвярджалі дзяржаваю, сабраліся каля чыгуначнага вакзалу ў Менску і накіраваліся да дому ўраду. Там яны мелі намер перадаць Александру Лукашэнку транспарант з 40-м артыкулам Канстытуцыі аб праве накіроўваць звароты ў дзяржаўныя органы, каб Лукашэнка вывесіў гэты транспарант у памяшканні прэзідэнцкай адміністрацыі. На ўваходзе на плошчу незалежнасці асобы ў цывільным перакрылі людзям дарогу і канфіскавалі памянёны транспарант. Вы слухаеце «Радыё Свабода», наш тэлефон аўтаадказнік у Менску, уключаны круглыя суткі, 266-39-52.
Ничего нового в послании к народу Лукашенко не сказал. Как и сам отметил, что никаких концепций излагать не собирался. И неудивительно. В стране ситуация может сложиться непредсказуемой, несмотря на так называемую стабильность. Не просматривался в речи и былой энтузиазм. Довольно осторожно отнесся к вопросу взаимоотношений как с Западом, так и с Востоком. Ну а с Россией он сегодня более-менее дружит, хотя и в сторону Запада в речи привычных выпадов не было. Видимо, все же кое-какие уроки пошли на пользу. Вся речь – привычная риторика с массой противоречий. Здесь, как всегда, будет много работы для аналитиков. И все же было бы довольно вяло, если бы не последующий вопрос. Уж не знаю, знаком ли он был с ними заранее, но Лукашенко не был бы Лукашенко, если бы все же не сорвался. Взял таки, так сказать, реванш за рутинную речь. Досталось всем. И пятой колонии, и Европе, и народу Беларуси, который спровоцировал кризис, и даже Саркози был выведен на чистую воду. За взятые по неопровержимым сведениям Лукашенко у Каддафи вовсе не 50, а все 100 миллионов долларов США. Ну а на вопросы не очень удобные отвечал, как всегда, ровно то и столько, сколько ему было выгодно. Если коротко о посыле народу, то мы, конечно, лучше всех по всем направлениям, но вот денег нет. Потому все должны напрячься и работать на будущее, может быть, 500 долларов.
Наш самый ненаклоненный в своем выступлении заявил, что наш народ никто не сможет наклонить. Да он сам за 17 лет так его наклонил, что дальше уже гнуться некуда. Контрактная система, бесконечные посадки протестующих, увольнение с работы учебных заведений из-за нежелания прогибаться сделали людей трусливыми и покорными. Поэтому такие заявления, иначе как издевкой, назвать нельзя.
Сегодня я прослушал так называемое послание президента белорусскому народу. Ну и что нового он сказал? Абсолютно ничего. Одно топтание на одном месте. Все обещают, обещают $500, а их нет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Абмеркаванне аўтаркавага выступу Александра Лукашэнкі і ў нашай экспертызе. Яна ў эфіры ў наступнай гадзіне.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Пра што пасланне?». 8 траўня Александр Лукашэнка выступіў у нацыянальным сходзе з штогадовым пасланнем. Якое агульнае ўражанне ад гэтага выступу? Ці варта чакаць нейкіх перамен у палітыцы? Як збіраецца кіраўнік дзяржавы парашаць балючыя праблемы? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычныя аглядальнікі радыё «Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Еще раз нагадаю, гэтая перадача ў наступнай гадзіне эфіру. З вами Радыё Свабода. Вынікі аўторка 8 траўня. Тэмы дня. Кіраўнік Беларусі абвінаваціў Захад і апазіцыю ў зрыве дыялогу з уладамі. Лукашэнка таксама заявіў, выступаючы штогадовым пасланнем, што ніколі не пойдзе на мараторыум на смяротнае пакаранне. Паводле словаў Лукашэнкі, Уладзімір Пуцін не мае рэсурсу, каб задушыць Беларусь. Ніякі змястоўны дыялог з уладамі Беларусі немагчымы, пакуль не будуць вызваленыя і адноўленыя ў правах усе палітычныя зняволеныя. Пра гэта заявіла кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мура. Актывіста кампаніі «Гавары праўду» музыку Ігара Сімбірова судзілі на 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Сімбірова прызналі вінаватым у дробным хуліганстве. Палітвязня Сергія Каваленку перавезлі ў віцебскі следчы ізалятар. Каваленку ўжо наведаў там адвакат. Савет Рэспублікі ўхваліў праект закону аб унясенні зменаў і дапаўненняў у некаторыя законы Беларусі па пытаннях правапарушэнняў непаўналетніх. Асноўнае палажэнне закону – забарона для непаўналетніх, якім няма 16 гадоў, знаходзіцца ў ночны час на дварэ без суправаджэння дарослых. Саміт сярэднееўрапейскай ініцыятывы, запланаваны на 11-12 траўня ў Ялце, не адбудзецца. Яго перанеслі на нявызначаны тэрмін. Перанос патлумачаны тым, што на саміт адмовіліся прыехаць лідары большасці дзяржаваў сярэднееўрапейскай ініцыятывы. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» музыка Ігар Сімбіроў асуджаны на 15 суток адміністрацыйнага арышту. Такую пастанову прыняў сёння суд Менскага району. Сімбірова прызналі вінаватым у дробным хуліганстве, і адбываць пакаранне ён будзе ў ізалятары часовага ўтрымання Менскага району. Я нагадаю, што Ігар Сімбіроў і бард Зміцер Бартусік 6 траўня давалі імправізаваны канцэрт на сустрэчы з паклоннікамі. Яна праходзіла пад голым небам у раёне чыгуначнай станцыі «Зялёная» пад Менскам. Па заканчэнні канцэрту ўсе ўдзельнікі сустрэчы былі затрыманыя без патлумачэння прычынаў. Іх даставілі ў РАУС у Ждановічы. Пасля зняцця адбіткаў пальцаў і тлумачэнняў ад усіх, апрача Сімбірова, усіх адпусцілі. У дачыненні да Сімбірова быў складзены пратакол па двух артыкулах кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі і за дробнае хуліганства. Разгляд справы Ігара Сімбірова пачаўся 7 траўня ў судзе Менскага раёну. Аднак падчас працэсу супрацоўнікі міліцыі, якія выступалі сведкамі, блыталіся ў сваіх паказаннях. Суд зняў тады з Сімбірова адно абвінавачанне ў супраціве супрацоўнікам міліцыі. Сімбірова вінавацілі толькі ў дробным хуліганстве і перанеслі паседжанне суду на 18 траўня. Аднак сёння ў дзень Сімбірова зноў затрымалі, даставілі ў суд і пакаралі 15-дзённым арыштам.
Бліц-аналіз свабоды.
Ніякіх перамоўных місіяў на найбліжэйшы час не запланавана, заявіў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду ў цэнтральнай ўсходняй Еўропе Марк Ален на сустрэчы ў Менску з намеснікам прэм'ер-міністра Беларусі Сергеем Румасам. Паводле Марка Алена, умовою пачатку перамоваў МВФ з Беларусю аб новай крэдытнай праграме з'яўляецца гатовасць краіны да глыбокіх структурных рэформаў. Наколькі цяпер патрэбны Беларусі новы крэдыт МВФ і ці захоча беларускае кіраўніцтва для атрымання гэтага крэдыту пайсці на сур'ёзныя рэформы? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук.
Прадстаўнікі беларускага кіраўніцтва ўжо выказваліся ў тым сэнсе, што на цяперашні момант крэдыт МВФ беларускай эканомікі не вельмі патрэбны, маўляў, плацёжны баланс больш-менш нармальны, стабільнасць беларускага рубля падтрымліваецца і патрэбы ў замежным крэдытаванні вострай няма. Тым не менш, беларускія прадстаўнікі ездзяць у Вашынгтон, сустракаюцца з прадстаўнікамі МВФ, так што магчыма сочыць за стратэгічнай перспектывай. Такім чынам, на вашу думку, ці сапраўды можна сказаць, што вот на цяперашні момант, на бліжэйшы час крэдыт замежны Беларусі не вельмі патрэбны, але наколькі вам патрэбны ў больш агляднай перспектыве праз год, два, тры?
Ну, на мой погляд, у сярэднетэрміновай перспектывы сапраўды патрэбныя, а тут можна разглядаць гэтую мэтазгоднасць з двух напрамкаў. Па-першае, на бліжэйшыя годы паўстае праблема рэфінансавання той тых пазыкаў, якія запашылі за папярэднія годы, то бок з канца бягучага года і асабліва ў наступным годзе. Выплаты па знешніх пазыках, яны будуць доступлывыя з пункту гледжання дзяржаўнага бюджэту, і таму, безумоўна, улады будуць імкнуцца знайсці магчымасці рэфінансавання. Ну, а па-другое, крэдыт МВФ, яго даволі часта асацыююць з нейкімі зрухамі ў структурным рэфармаванні эканомікі, і мне здаецца таксама ў сярэднетэрміновай перспектыве гэта ад той или іной ступені непазбежна, і з гэтай нагоды, калі ўлады сукнуцца з неабходнасцю хаця б часткова праводзіць гэтыя рэформы, крэдыт МВФ можа таксама быць значнай дапамогай у правядзенні такіх рэформаў.
Ну, вось якраз папярэдні крэдыт МВФ, менавіта называўся стэндбай, і быў выдадзены проста для, ну, падтрымання фактычна крызіснай сітуацыі, для выратавання. А як вы правільна заважылі, наступны крэдыт, калі будзе разглядацца, то менавіта дзеля структурных рэформаў. І прадстаўнік МВФ, той самы Марк Ален, заявіў, што Беларусі самой вырашаць, якія рэформы неабходныя, а не фонд. Гэта павінен дыктаваць краіне. Ці сапраўды вы лічыце, нават улічваючы сённяшняе выступленне Александра Лукашэнкі з пасланнем парламенту, што беларускае кіраўніцтва даспела да істотных эканамічных рэформаў і яно само іх пачне?
Вечная блытаніца можа ўзнікаць наконт таго, што трактаваць пад структурнымі рэформамі, і таму адказ можа быць розны на гэтае пытанне. Ну, калі разумець пад структурнымі рэформамі на рэфармаванне інстытутаў, а стварэнне фактараў канкурэнтаздольнасці, то так, беларускае кіраўніцтва, я беруся сцвярджаць, зразумее неабходнасць. А такіх рэформаў тут праблема хутчэй у метадах. І непазбежнасць гэтых рэформаў, як я казаў раней, яна ў сярэднетэрміновай перспектыве будзе досыць відавочна. Хутчэй тут будзе пытанне аб тактыцы гэтых рэформ, аб нейкіх балансах, пошуках нейкіх кампрамісаў паміж палітычнымі і эканамічнымі мэтамі.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Дмітром Круком гутарыў Віталь Цыганкоў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Падчас візіту ў Беларусь сакратар кангрэгацыі ўсходніх цэркваў архібіскуп Кірыл Васіль наведаў Слонім і Івацэвічы. Там ён ачуліў службы ў памяць закатаванага гестапам грэка-каталіцкага экзарха Антона Неманцэвіча і спаленых ў 1942 годзе грэка-каталіцкіх вёсак ў Івацэвіцкім раёне. Падрабязнасці падае Павел Константінаў.
Пра наведванне сакратаром кангрэгацыі ўсходніх цэркваў Слоніма і Івацэвічаў распавядае грэка-каталіцкі святар айцец Андрэй Крут.
У першую чаргу ягоны візіт звязаны з
вшануванням пам'яті екзарха Антона Німанцевича, зверхніка греко-католицької церкви, який керував її з 39 по 42 год. В 42 годі він був арештований гестапо і помер у 43-му годі. Івацевича так само вибраний не дарма, тому що у Бобровичах, які зараз знаходяться у Івацевицькому районі, існувала уніяцька парафія у міжвоєнний час, яка була спалена візит у Слонім у Івацевича, зв'язаний з ушануванням пам'яті наших мучеників Другої сусвітньої війни.
Під час гэтага візиту архібіскуп Кирило Василь прийняв удзел у акафісті перед іконой Жировіцкой Маті Божої у костёле у Слоніме, а ўвечары узначаліць літургію у костёле у Івацевича. Разом з високим гостем з Ватикану у службі примуть удзел апостольські нунці у Беларусі архібіскуп Кляудіо Гуджеротці і допоможний біскуп Пінської діацезії Казімір Великоселець. Вернікі Івацевіцької греко-католіцької парафії Маті Божої Жировіцької кажуть, що такий високий гірарх наносить візит у першиню за стагодді, розповідає старшиня Івацевіцької греко-католіцької парафії В'ячеслав Гарчаков.
Наші молитви почути, і такий великий достойник ватиканський їде до нас. Будемо зустрікати, рихтуємося. Для нас це було невелика нечаканістю, звісно, але і радістю так само. Перший такий візит увогулі, можна сказати, у історії останніх віков.
Спадар Гарчаков каже, що вірники греко-католіцької парафії у Євацевичах ушановують пам'ять об знищеній у війну парафії у Бобровичах.
Наш святий обов'язок пам'ять об їх заховувати, бо, в принципі, і ми так само є продовжувальниками цієї традиції на наших землях, традиції єдності з апостольським посадом.
На завтра візит архібіскупа з Ватикану протягнеться наведванням спаленої фашистами вёскі Хатынь у Лагойському районі на Менщині. Там ён узначаліць паніхіду за ахвяраў войны. Візит айца Кирилы Василя у Беларусь протягнеться до 10 травня.
Ватиканский иерарх наведал Слонім і Івацевічы. Розказував про гэта Павел Константинов. Вы слухаете «Выники дня», с вами Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины вы еще почуете. Экс-кандидат у президента Беларуси Дмитрий Вус просит президента России допомогчи вызволить белорусских политвязнев. Дмитрий Вус будет гостем «Выников дня». Так само, сярод іншага, у нашей программе «Червовый раздел» новой книги корреспондента «Свободы» Олега Грузделовича «Кто узорвал Менское метро». Перед оглядом белорусских подеев информация про надворье. У наиближайшие сутки у Беларуси похмурно с прояснениями. У ночи и раницу на усходе короткочасовые дожди местами навальницы. У день пероважно без опадков. Ветер полуночно-усходний 3-8 метров за секунду. При навальницах порывы до 14 метров. Температура у ночи плюс 3-9, на полдневом усходе до 14 градусов. На протягу дня у Витебску и Могилеве 15-17, Бересте и Менску 16-18, у городни и Гомеле 17-19 градусов. З вами по-ранейшему Радио Свобода и теперь черговый огляд белорусских подеев. Алексей Знаткевич.
Дзецям да 16 гадоў забаранілі ад 11 вечара да 6 раніцы знаходзіцца па-за домам без суправаджэння дарослых. Гэта адзін з пунктаў законапраекту, які сёння ўхваліў Савет Рэспублікі, які быў прыняты Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні 19 красавіка. Каб законапраект уступіў у сілу, засталося, каб яго падпісаў Александр Лукашэнка. У сваім штогадовым пасланні нацыянальнага сходу Лукашэнка заявіў, што Расія і расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін не маюць рэсурсаў, каб задушыць Беларусь. Лукашэнка таксама сказаў, что николи не погодится ввести мораторий на смертное покарание и обвинуватью оппозицию у взрыве диалогу с Заходом, комментуя лидер объединенной гражданской партии Анатолий Лябецко.
Как раз крыница проблем это Александр Лукашенко и его политика. Но натурально, что он не мог это признать у своим посланием, потому что факты свидетельствуют про иншее. И он сам написал той сценарий, который был реализован в Украине. И тут некие амбассадоры до этого не имеют дочинения, ни керовництва европейского связа. Цена сценар, режиссура цалком належыць одной особе – Лукашенко. Але его николі не было, не будзе мужнасці признаць гэта.
Актывіста кампаніі «Гавары праўду» барда Ігара Сімбірова судзілі на 15 суток арышту, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Польскія мытнікі цягам 3 дзён праводзяць папераджальны пратэст, які вядомы ў свеце пад назвай італьянскага страйку. Удзельнікі страйку будуць працаваць дакладна паводле інструкцыяў, і гэта мае значна падоўжыць час мытнага афармлення, у тым ліку і на польска-беларускай мяжы. Беларусь наведаў прадстаўнік Ватыкану, сакратар кангрэгацыі ўсходніх цэркваў, архібіскуп Кірыла Васіль. Ён прыехаў у Слонім і Івацэвічы, распавядае грэка-каталіцкі святар айцец Андрэй Крот.
У першую чаргу ягоны візіт звязаны з ушанаваннем памяці экзарха Антона Німанцэвіча, зверхніка грэка-каталіцкай царквы, які кіраваў ёй 39 па 42 год. У 42 годзе ён быў арыштаваны гестапа і памёр у 43 годзе. Івацэвічы таксама выбраны не дарма, таму што ў Бабровічах, якія зараз знаходзяцца ў Івацэвіцкім раёне, існавала уніяцкая парафія ў міжваенны час, якая была спалена візіт у Слонім у Івацэвічы, звязаны з ушанаваннем памяці нашых мучанікаў Другой сусветнай вайны.
Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. У эфіры вынікі аўторка 8 траўня. Напередадні з лістом да прэзідэнта Расіі звярнуўся экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Дмітрый Вус. У сваім лісце Вус просіць Пуціна дапамагчы вызваліць беларускіх палітвязняў, а таксама перасцерагае расійскага кіраўніка, што Лукашэнка абавязкова падвядзе таго ў інтэграцыйных працэсах. Дмітрый Вус, госць вынікаў дня, і, пачынаючы размову, я пацікавіўся ў спадара Вуса, чаму за адрасата свайго паслання ён выбраў гэтым разам Уладзіміра Пуціна, і ці верыць ён у Пуціна як асобу, што можа прычыніцца да дэмакратызацыйных працэсаў у Беларусі.
Таможенны саюз создаецца именно з точки зрения демократических процессов. Это первый вопрос таможенного союза. Это единое экономическое пространство, во-первых, свобода перемещения граждан без нарушения прав человека. И на будущее идет о валюте, единой либерализации экономики, это частная собственность, земля, производство, частная собственность. А это грозит режиму Лукашенко, будем говорить, нехорошая ситуация, они будут управлять экономикой республики.
Вы хочете сказать, что реализация положений, которые закладены в концепцию мытного союза, погрожают будущему улады Александра Лукашенко?
Это 100% так, да. Поэтому он не будет выполнять те договоренности, которые подписал раньше и ратифицировал парламент.
Фактично, вы хочете попередить Путина про то, что ягонный белорусский партнер не будет выполнять подписанных погоднений, так?
Да, не будет. И сегодня на послании народу и национальному собранию он заявил, что у Путина нет ресурсов задушить Беларусь. Это было четко слов сказано всем парламентариям. Поэтому я думаю, скорее всего, до 3 июля будут выпущены политзаключенные для того, чтобы начать диалог с Европой и Соединенными Штатами и попытаться получить со стороны Европы кредиты, какие-то дотации, которые позволят режиму дальше продолжать существовать.
У своим листе вы пишете, что Александр Лукашенко весь час провокуе канфлікты і трэці раз можа сарваць рэальны працэс інтэграцыі Беларусі і Расіі. Канец цытаты. Пра якую рэальную інтэграцыю вы пішаце, ці тая інтэграцыя, якая дасягаецца дзеяннямі Александра Лукашэнкі, гэта нерэальная інтэграцыя?
Это нерэальная інтэграцыя. Вот канцэпцыя інтэграцыі, во-первых, частная собственность на землю, частные предприятия. Это получается одна единая валюта, которая позволит ходить в интеграционном пространстве. Свободное перемещение людей, силы, товаров, услуг – это для него смерть. Подобно для его именно режима. Поэтому он никогда это не пойдет. Я еще раз повторяю.
Дмитрий, вы особисто выступали за одну валюту при реализации интеграционных процессов Беларуси и России?
Я знаю одно, что Белоруссия не может, маленькая страна, находиться независимой, она зависима также от России, также от Европы. Ну, в связи с тем, что у нас практически 100% сегодня зависимость идет от России экономическая. Это дешевый газ, который поступает в Белоруссию. Очень дешевый, в 3 раза дешевле, чем в Европе. Получается, потом нефть дешевая поступает, порядка 8 миллиардов тонн нефти будем режиму выделили как бы авансом для того, чтобы он пошел на интеграцию. Потом самый основной газ, понимаете, у нас 20 миллионов тысяч кубов газа перерабатывается для того, чтобы получить электричество, я так понимаю, для отопления наших домов. Вот это энергоресурсы, это самые основные затраты, которые формируются на образование, на всю продукцию. У нас они ниже практически в 3 раза, чем во всей Европе. Вот. И если Россия сделает энергоресурсы по мировым ценам, Белоруссии в течение 2 месяцев наступит дефолт, кризис. Поэтому на сегодняшний момент экономически Белоруссия не готова для того, чтобы порвать отношения с Россией. Даже Европа не спасет Белоруссию из-за того, что нету таких возможностей дотаций финансировать Белоруссию бессмысленно.
Але выником интеграции, поводле вашего разумения, выником интеграции повинно быть у тым лику и объединение грошовых систем?
По поводу денег пока еще рано говорить. Здесь этот процесс очень долгий, но желательно, чтобы одна валюта была у нас, которая как в Евросоюзе, чтобы у нас схождение было. Но мы не готовы для этого на сегодняшний момент. Как и вступать в Евросоюз, не готова наша страна. Это можно видеть на примере Литвы и Латвии, какие они страны являются и как они себя ведут в отношении. Я был в Литве, там практически развития экономики ничего нет. Это страны, будем говорить, вся молодежь выезжает в Англию, в Францию, в Германию на заработки. Пока здесь говорить надо о том, что реально это надо делать для того, чтобы бизнес работал. Это для бизнеса. Я сам бизнесом занимаюсь и знаю, что такое, когда единая валюта, единое пространство для того, чтобы зарабатывать деньги и ресурсы для того, чтобы это все могло воспроизводиться и дальше наращивать капитал. А когда этого нету возможности, я узнаю, что в России наш белорусский рубль на сегодняшний момент банки берут по 16 тысяч.
Сам по себе интеграционный российский вектор не выкликает у вас никаких перечинов. Я так разумею, что просто интеграционные, с вашего разумения, это интеграционные заходы, интеграционные ходы белорусских уладов повинны быть больше радикальные.
Они не будут радикальны. Здесь вопрос идет, скорее всего, о смене руководства Белоруссии. Буду правильно сказать, это со стороны, с точки зрения России. Это было правильно экономически давить на Республику Беларусь для того, чтобы... практически, я уж говорю, за 2 месяца можно Россия спровоцировать любой дефолт Беларуси. Это фактически будет государство банкрот, его не будет экономически. Она не состоявшееся государство. И то, что сейчас ведет себя Александр Григорьевич, он просто подставляет тех людей, белорусов, они ему нужны для того, чтобы играть его игру, прикрывается народ.
Дмитрий, еще у меня 1-2 питания, связанные с вашими заявами на минулым тыдне, коли можно. Вы фактично выказали там такие финансовые обвинувачения на адрес оппонентов режиму Александра Лукашенко. Вы заявили, что оппозиция, вы сказали, что она такая кишенная, за 10 годов, цитую вас, распиловала и поховала 120 миллионов долларов. Откуль такая информация? На какой подставе вы это утверждаете?
На основе Конгресса мне запрос, я делал запрос, прислали официальные ответы. по этим вопросам. Я знаю, куда эти деньги уходят, и как пишутся отчеты липовые, и уничтожаются листовки, это и материальные ценности для того, чтобы просто не работать, а получать деньги. У нас на сегодняшний момент оппозиции фактически нету. Это не оппозиция, это недоразумение в Беларуси. Поэтому мое мнение, и Европа, и Соединенные Штаты лучше бы заняли сохранением популяции оленей, чем вкладывали деньги в нашу оппозицию, которую нет. Они просто зарабатывают деньги.
Дмитрий, кого конкретно, коли можно, кого конкретно вы маете на увазе, стверджаючи про кишенную оппозицию и про тех, кого по для вас нема?
По оппозиции я просто, можно много примеров проводить, я просто не хочу этих людей пока озвучивать, пока я говорю, придет время, я озвучу. Пока я еще полностью всю информацию подготовлю и выложу как положено.
Кто тогда с другого боку, кто улику тех оппонентов, яких вы б не назвали кишенной оппозицией?
Кишенной оппозицией я бы не назвал Таткевича, Северинца. Вот. Но еще несколько человек, которые непосредственно родились за Беларусь, а не занимаются интригами, которые чисто зарабатывают деньги на этом.
Думки, оценки экс-кандидата у президента Беларуси Дмитрия Вуса. У своем листе российскому президенту Вус просит Путина допомогчи вызволить белорусских политических вязнев, а так само перестерегая российского керовника, что Александр Лукашенко обовязково подведет того у интеграционных процессах.
До свята перемоги на Менских улицах так и не з'явились автобусы с парадным портретом Сталина. А коли б сталинобусы все ж выехали на линию, як гэта успрымалось об грамадством? У вольной студии про гэта мы погуторим с историком Леонидом Лычом.
Большей оплевухи для Сталина нельга придумать. На шостый день занять Минск и выхваляться. Ну это здек. Здек с проводыра у двухкосы.
Польная студия у нашем эфире хвилина у праз 30. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. И зараз у программе черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро?».
Шестнадцатого студзеня, праз полтора месяца пасля вынясення прысуду Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву, на сайце «Ежедневнік» з'явілася інтэрв'ю з Уладзімірам Захматавым, незалежным экспертам па выбухах і пажарах з Украіны, доктарам тэхнічных навук, прафесарам. Спадару Захматаву прапанавалі даць заключэнне пра выбух у Менскім метро, асаблівасці выбухоўкі, ужытыя беларускімі тэрарыстамі, а таксама ацаніць праўдападабенства прынятай судом версіі. Высновы профессора Захматова важно поравнать с высновами Владимира Бородача, до некоторых оценок эксперта автор зрабил комментарий. Ежедневник 16 студеня 2012 года. Владимир Захматов, вядомы навуковец, специалист у сферы физики горения и выбуху, распрацовщик сучасных импульсных сродков пожаротушения. З лютага 2008 года провел во Украине 8 незалежных расследований выбухов и великих пожаров с катастрофичными наступствами у Львове, Драгобычи, Ивано-Франковску, Боляславе, Евпатории, Днепропетровску, Луганску. У 6 выпадках обверг заключение официальных державных экспертов, у 2 выпадках унес в официальную экспертизу истотные удокладнения. Выступал у судах на запрошение потерпелого боку. Пытание до Владимира Захматова. Владимир Дмитриевич, вам показали фото затуленной у бетонной плите на месте выбуху. Что можете сказать у связи с этим? Отказ. Тут мы бачим разбурение железобетонной конструкции с частковым разрывом стальной арматуры. На разбурение прикладно такой железобетонной плиты по элементарной прикидце спотребилось об каля 10-13 килограммов тротилу. Пытание. Поводле версии следства, сила выбуху была ровной 5 килограммам у тротиловом эквиваленте. Чи мог он покинуть такие разбурения? Отказ. Следству видней, бо яны бачили картину цалком и у натуры, а я только фрагменты. Меркую, что 5 килограммов так само могли зробить такую дзірку, якую я не бачу у сапраўднасці, не вымираю я и померу. Я таксама не бачу таўшчыні пліты перакрыцця і разбураных жалезных прутоў у пліце, таму мае ацэнкі могуць насіць толькі якасны і прыблізны характар без дакладнага разліку эквівалентнай колькасці выбуховага рэчыва. Да таго ж, калі ўлічыць, што торба з зарадам знаходзілася пад параўнальна тоўстай лавай і была прыціснута з боку бетоннай апорай, тумбай лавы, а таксама, што зарад выбуховага рэчыва фактычна кантактаваў з падлогай, то 5 кілаграмаў маглі зрабіць падобную дзірку. Элементарныя разлікі з усімі каэфіцыентамі паказваюць, што было не менш як 10 кілаграмаў, у мяне нават 13 кілаграмаў выйшла. Аналагічны выпадак у нас здарыўся ў Луганскім шпіталі. Там таксама была дзірка ў падлозе і абрынулася столь. Але тут столь не магла быць разбурана, бо яна занадта высока, і я не бачу яе формы. Напрыклад, пры скляпеністай форме высокай столі на яе пашкоджанняў можа і не быць. Заўвага! На столі станцыі метро Купалаўскай увогуле не відаць слядоў аб выбуху, не паведамлялася пра іх і ў матэрыялах справы. Адсутнасць слядоў выбуху на столі станцыі пэўна сведчыць пра характар разлёту паражальных элементаў і ашчэпкаў лавы. Наступнае пытанне. Чаму пры такой моцы выбуху засталіся непашкоджанымі калёны? Ці магчыма на гэтай падставе сцвярджаць, што выбух быў накіраваны і тым самым паставіць пад сумнеў вынікі афіцыйнага расследавання? Адказ эксперта Владзіміра Захматава. Што калёны не разбурыліся, я тут вялікай супярэчнасці не бачу. Калёны ўвогуле рэдка разбураюцца. Каб калёна разбурылася, выбуховае прыстасаванне павінна быць прыстаўлена непасрэдна да калёны. Ёсць у маёй практыцы канкрэтны выпадак, калі чалавек, які вучыўся ў політэхнічным інстытуце па спецыяльнасці тэхналогія выбуховых рэчываў і падрыхтоўка боепрыпасаў, захацеў узарваць помнік Усцінаву ў Самары. Ён прафесіянал і самаробкамі ніколі не займаўся. Ён здолеў скрасці каля 2-3 кілаграмаў гексагену, 3-4 у тратылавым эквіваленце, склаў іх у торбачку, прыставіў яе да калёны, помнік не ахоўваўся, і ўзарваў штатным дэтанатарам. Дык вось, помнік устаяў, хоць ён торбу паклаў пад калёну. Заўвага! Эксперты запыталі пра пашкоджанні, ён сам узяўся адказваць на пытанне, чаму не разбурыліся калёны. Пашкоджанні на калёнах насамрэч былі, дробныя сляды можна пабачыць і цяпер. Пытанне. А хіба не маглі калёны хоць бы часткова разбурыцца, напрыклад, адкалоцца мармуровыя пліты? Адказ. Тут бачыце, у яе такая форма ўстойлівая да разбуральнага ўздзеяння, з рэбрамі жорсткасці. Маглі адкалоцца. Але трэба ўлічваць, што вакол былі людзі. Людзі ж таксама служаць добрым экранам. Вось калі паглядзець на фотаздымкі вагону, дык тут відаць, што на шляху ашчэпкаў, якія зрабілі ў ім дзіркі, не было перашкоды, не было людзей. Паміж зарадам выбухоўкі і калёнай, магчыма, былі людзі, таму яна не атрымала сур'ёзных пашкоджанняў. На відэа добра відаць, што ў момант выбуху з вагону метро выходзіла шмат людзей, паток людзей, які і ішоў праз калёну. Яны і паслужылі экранам. Пытання. А той факт, што хлопец, які сядзеў на лаве, застаўся жывы, у той час як вагон метро развярнула, ці не сведчыць пра накіраванасць выбуху? Адказ. Гэта слушна. Але давайте паглядзім, што нам стварае накіраванасць. Па-першае, гэта тумба лавы, да якой была прыстаўленая торба. Па-другое, закраіна лавы, пад якой стаяла торба. Таму ў асноўным на хлопца пайшла хваля ў прасторы пад лавай і адарвала яму ногі па калені. А для ягонага тулава лава стала абаронай. Тут кароткая заўвага. Паводле экспертызы, загінулы К таксама сядзеў у момант выбуху на лаве, верагодна, на тым канцы, побач з якім была падкладзеная торба з бомбай. К выбухам разарвала на часткі. Эксперт Владзімір Захматаў працягвае свой адказ. Адносна кампактнай групы дзірак у вагоне метро няма падставаў казаць пра нейкую адмысловую накіраванасць. Частка выбуховай хвалі пайшла на вагон з прычыны умоваў, якія склаліся натуральным парадкам. Напрыклад, наяўнасці мноства людзей паміж вагонам і эпіцэнтрам выбуху. Вельмі складана разлічыць выбух у такой вось сітуацыі. Тут на яго ўплывае вельмі шмат фактараў, асабліва цвёрдыя прадметы, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізіні, тумба і сядзенне лавы. Вазьміце для прыкладу замах на Гітлера ў 44-м годзе. Падобная абстаноўка. Гітлер стаяў за 2-3 метры ад выбуховага прыстасавання, размешчанага ў партфелі, і там таксама было каля 10 кілаграмаў у тратылавым эквіваленце. Магутная вайсковая выбуховка, выбуховае прыстасаванне было зроблена прафесійна, і тым не менш тумба стала адыграла ролю адбівальніка. І за тумбай пайшла шырокая зона экраніравання. Гітлер у яе трапіў і застаўся жывы, хоць шмат хто там загінуў, у тым ліку тыя, хто быў значна далей за Гітлера ад эпіцэнтру выбуху. І той хлопец, які сядзеў на лаве, калі паглядзець схему размяшчэння выбуховай прылады, таксама знаходзіўся ў зоне экранавання, якую стваралі тумба і лава. А ногі былі па-за зонай, вось іх і адарвала. Пытанне. Ёсць версія аднаго эксперта, што бомба была змешчаная ўнутры тумбы. Ці гэта магчыма? Адказ: гэта выключана. Калі б бомба была ўнутры тумбы, выбух быў бы зусім інакшы. Тут бы тумба не была адбівальнікам, яна б паслужыла ўзмацняльнікам. Корпус тумбы спрацаваў бы як велізарная ашчэпкавая граната, і вакол людзі атрымалі б вельмі сур'ёзныя ашчэпкавыя раненні аж да адрыву канечнасцяў буйнымі ашчэпкамі. І гэтаму хлопцу ўжо не толькі ногі падарвала. Вось тут бы і калёны былі пашкоджаныя абавязкова. За ўвага, версіі пра бомбу ў тумбе лавы прытрымліваецца Владзімір Барадач, таксама некаторыя іншыя аўтары ў інтэрнэце, у прыватнасці спадар Лапіцкі. Іх меркаванне эксперт Захматаў, як мне падаецца, абверх пераканаўча. Пытанне: нейкія рэшткі лавы павінны былі захавацца пасля выбуху? Адказ: вядома, павінны былі. Калі б яе рэальна разнесла на шматкі, то і хлопца, які на ёй сядзеў, разнесла б на шматкі. Гэта якраз і паказвае, што выбуховае рэчыва было паніжанай магутнасці. Быў бы тут тратыл, быў бы зусім іншы малюнак. Тратылавы эквівалент – умоўнае паняцце, а характар дзеяння выбуху розны ў розных выбуховых рэчываў. А тратыл і аміячна-салетравыя рэчывы даюць выбуховыя хвалі рознай структуры, розных параметраў, і таму ад іхніх выбухаў якасна іншая карціна. Пры выбуху зарады тратылу ў 10 кілаграмаў, у радыусе 1,5-2,5 метраў, усе цвёрдыя прадметы разносяць на шматкі, а на большых радыусах пачынаецца ўжо фрагментарнае разлятанне. А тут ад пачатку, калі меркаваць па характары разбурэння лавы і траўмах хлопца, які сядзеў на лаве, мы маем фрагментарнае разлятанне, таму што выбух мяккі. Прыкладам, у маскоўскім аэрапорце выбух быў зусім іншы, значна больш жорсткі і з нашмат большым радыусам паражальнага ўздзеяння выбуховай хвалі. За ўвага, калі б эксперт валодаў інфармацыяй, што на лаве разам з хлопцам, які выжыў, сядзеў другі, якога разарвала на кавалкі, высновы пра адносную мяккасць выбуху былі б скарэктаваныя. У гэтым разе эксперт мог бы дапусціць, што лаву разнесла на меншыя фрагменты. Гэтак на пытанні інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» адказваў эксперт з Украіны Уладзімір Захматаў. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі «Свабоды».
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
9 траўня ў Празе ў клубе «Матрыкс» адбудзецца вялікі канцэрт гурту «Крамбамбуля» поўным складам. Музыкі будуць прэзентаваць новую праграму «Драбадзі, драбада». Гэта другая замежная прэзентацыя новай праграмы, першая адбылася ў Вільні. Падчас знаходжання ў Празе лідар «Крамбамбулі» Лявон Вольскі адкажа на пытанні наведнікаў нашага сайту. Пытанні вы можаце пакідаць у адпаведным матэрыяле на адрасе свабода.орг. А ў нас адна з новых песняў «Крамбамбулі». Свята кожны дзень.
Шалуйся лости,
шалуйся лости.
Хай той понеделок день и не наивший, мы отмочим то, и что йону ты не певший.
Йону ты не певший.
Каратей, свято пошли день. Каратей не демы, не пропадем, не пропадем.
А у города другие святкуем гэта, все раду шануем, боя на кабета.
Боя на кабета.
А у тебя свет по праце, потім святку і п'ятніцу чараўніцу.
П'ятніцу чараўніцу.
Карацей, свята кожны дзень. Карацей, дзе мы не прападзем.
Карацей, сустракаць.
жаркі, каб быў панядзелак, традыцыйна цяжкі,
традыцыйна цяжкі.
Карацей, свята кожны дзень, карацей, нідзе мы не прападзем. Карацей, сустракай гасцей, і на ўсе праблемы глядзі прасцей, глядзі прасцей.
Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі аўторка 8 траўня. На заканчэнне гадзіны яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Александр Лукашэнка выступіў штогадовым пасланнем. Сярод іншага, Лукашэнка абвінаваціў Захад і апазіцыю ў зрыве дыялогу з уладамі. Лукашэнка таксама заявіў, што ніколі не пойдзе на мараторыум на смяротнае пакаранне. Ніякі змястоўны дыялог з уладамі Беларусі немагчымы, пакуль не будуць вызваленыя і адноўленыя ў правах усе палітычныя зняволеныя. Пра гэта заявіла сёння кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора. Актывіста кампаніі «Гавары праўду» музыку Ігара Сімбірова судзілі на 15 суток адміністрацыйнага арышту. Сімбірова прызналі вінаватым у дробным хуліганстве. Палітвязня Сергія Каваленку перавезлі ў віцебскі следчы ізалятар. Каваленку ўжо наведаў там адвакат.